У ефіры «Свабода» ў Менску палова на 11-ю вечара. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У Беларусі абвешчана эпідэмія свінога грыпу. Пасля таго, як колькасць людзей, заражаных вірусам H1N1, перасягнула 100 чалавек. На карантын зачыненыя школы да іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомелі, Магілёве, таксама ў шматлікіх райцэнтрах. Тым часам у беларускіх аптэках па-ранейшаму не хапае антывірусных медычных прэпаратаў. Констатуюць прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя. У Менску прайшла міжнародная канферэнцыя «Хрысціянска-іўдэйскі дыялёг». Прамаўляючы на ёй, Александр Лукашэнка адзначыў унікальную, па яго словах, мадэль дачынення ўлады і царквы, якая выпрацавалася ў Беларусі. Падчас сустрэчы кардынал Вальтер Каспер уручыў Лукашэнку сувенірны медаль ад папы рымскага Бенедыкта XVI і апостальскае бласлаўленне пантыфіка на дзяржаўную дзейнасць кіраўніка Беларусі ў імя міру і людзей. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што расследаванне крымінальнай справы Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі мае хутка завершыцца і пачнецца азнаямленне з матэрыяламі справы. Праваабаронцы лічаць, што следства падоўжылі, каб выставіць абвінавачанне ў тэрарызме. Адна з вуліц у Фрунзенскім раёне беларускай сталіцы можа быць названа імем Эфрасіны Полацкай, пакуль гэта вуліца не мае назвы і знаходзіцца побач з невялікай свята-эфрасінівай царквой у Менску. Працягваем навіны сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель падзякавала былому савецкаму лідару Міхайлу Гарбачову за тое, што той зрабіў магчымым падзенне берлінскай сцяны 20 гадоў таму. Сёння ў Берліне святкуюцца ўгодкі гэтай падзеі. Іран выставіў абвінавачанне ў шпіянажы тром грамадзянам ЗША, затрыманым напрыканцы ліпеня непадалёку ад мяжы з Іракам. Тым часам Злучаныя Штаты згадзіліся даць Ірану больш часу на тое, каб разгледзець прапанову кампрамісу па яго ядзернай праграме, якая прадугледжвае збагачэння ўрану для вырабу ядзернага паліва на патрэбы тэгеранскага заводу ў Расіі і Францыі. Медыямагнат Руперт Мердак абвясціў, што збіраецца прыбраць артыкулы сваіх выданняў з навінных агрэгатараў, у прыватнасці з Google News, і зрабіць доступ да іх платным. Прыбытак расійскага газавага канцэрну «Газпром» за першае паўгоддзе сёлета скараціўся ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам амаль удвая, да крыху болей за 10,5 мільярдаў даляраў. «Газпром» пацвердзіў сёння, што ўкраінская кампанія «Нафтагаз» у поўным аб'ёме выплаціла запазычаны за кастрычніцкія пастаўкі. Улады непрызнанай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя затрымалі 4 непаўнагадовых грамадзян Грузіі за незаконнае перасячэнне мяжы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны